Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi startet sist bare så vidt på Lukas evangeliet, kapittel 18. Og jeg forsøkte der i en liten introduksjon å peke på det faktum at jeg tror at Jesus smilte mange ganger, og at han var en person som det var godt å være sammen med. Menneskene hang ved ham, og sågar så står det at hele verden løper efter ham. Så det må ha betydd mye for mennesker å møte mesteren, å være til stede der han var og der han talte. Tingene hendte. Det ble en atmosfære der hvert enkelt menneske, hvor fattig, hvor ussel, hvor utenfor de kjente seg før det, fikk erfare at de var regnet med. I Jesu sammenheng var alle regnet med. Og jeg tror at denne mannen ikke var hverken bare alvor, eller hadde det gusten grå over seg langt derifra. Han hadde en frodighet og en våkenhet for alle ting, både det alvorlige, men også det humoristiske, tror jeg, som få eller ingen andre har eller har hatt. Og i den lignelsen vi nå har for oss, som den første i kapittel 18, får vi kanskje noe glimt av det. Og også i den lignelsen som følger etter, lignelsen om fariseeren og tolleren. Men nå oppholder vi oss ved lignelsen om den urettferdige dommer. Og jeg sa sist, før vi avsluttet, at dette en lignelse for vår tid. Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be, og ikke gi opp. Vi lever i en tid slik som Jesus beskrev den. Menneskesinnet fylt av frykt. Og vi har her en oppmuntring til bønn for den tid vi nå lever i, og der vi også plassert. Og legg merke til at han sier at han forteller dem en lignelse som har dette ene som mål. At mennesket skulle be, og ikke bli trett, eller ikke gi opp, som det heter her i den nye oversettelsen. Han åpner for to alternativer for et hvert menneske som lever i en vanskelig tid. Du og jeg vil måtte følge en av disse veiene, og du må bestemme deg for hva du akter å gjøre. Mennesker som lever i en vanskelig tid vil enten vakle og bli svake, eller så vil de be. Enten vil det være dager av frykt, eller dager av tro. Under 2. verdenskrig, da London ble sterkt bombet, dukket det opp en plakat foran en av de store kirkene i Londons sentrum, og der stod det: «Hvis knærne dine skjelver, så knel på dem.» Og det praktisk talt en gjenfortelling av det Herren her sa. Mennesket skulle alltid be, og ikke gi opp. Det er samme tanke Paulus gir ord til på en annen måte. Be stadig, eller som det står i den gamle oversettelsen, be uavlatelig. Et sitat fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, vers 17. Det betyr ikke at hele livet et eneste langt bønnemøte. Bønn en holdning til livet. Det mer en holdning til livet enn handling for leppene. Husk hva Paulus sa til romerne. Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Romerne 8, vers 26. Det betyr at de ikke kan formes med våre ord. Hvor mange ganger har vi ikke savnet de ordene vi synes var nødvendige for å be? men vi ba og vi ber likevel. Og det er hele det livet som står bak ordene som blir talt, som gjør bønn effektiv. Mennesket bør alltid be og ikke gi opp. Da han fortalte denne historien om enken og den urettferdige dommer som nå følger, så var antagelig selve situasjonen vel kjent for datidens lyttere. De visste nøyaktig hva han talte om, og historien begynner slik. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa, «Hjelp meg mot mitt motpart, så jeg kan få min rett.» I denne byen var det altså en dommer som var en gudløs krabat. Han var en politiker uten skrupler, frynset, kald og kalkulerende. Alt han gjorde, gjorde han for seg selv, noe vi skal se. Alt han foretok seg skulle tjene hans eget beste og tilfredsstille hans egne ambisjoner. Han fryktet ikke Gud. Gud hadde ingen plass i denne mannens tenkning. Og siden han ikke fryktet Gud, så hadde han heller ingen respekt for mennesket. Han hadde ingen respekt for denne enken i hele tatt. Enken ble sannsynligvis drevet ut fra sitt lille hjem. Avdragene var ikke innfridd, og hun ble behandlet urettferdig. Hun gikk da til denne fremstående dommeren, tok plass i venterommet og ba hans sekretær om å få snakke med dommeren. Sekretæren sa til henne, han er meget opptatt. Om du bare ville fortelle meg hva det gjelder, så... Så denne enken fortalte henne at, jeg er bare en fattig enke, jeg bor her ute i utkanten av byen, og jeg holder på å tape huset mitt. Det er uriktig og urettferdig, og jeg vil appellere dette innenfor dommeren. Sekretæren går inn til dommeren og sier, der er en enke her ute. Vel, henne kan jeg vel klare å bli kvitt på en 2-3 minutter. Jeg er en politiker, og jeg vet hvordan jeg skal håndtere hennes sak. La henne komme inn. Og hun kom inn. Han hørte på henne i en 2-3 minutter. Deretter sa han, dessverre, dette er utenfor mitt gebet. Jeg skulle så gjerne ha gjort noe for deg, men jeg er ute av stand til å gjøre noe med dette. Adjø, takk og farvel. Neste dag, da han kom til kontoret, var enken der. Han skyndte seg inn i kontoret sitt, kalte til seg sekretæren og sa, «Hvorfor i all verden kommer denne enken nå?» Hun sier at hun gjerne vil treffe deg. «Gå ut og si til henne at jeg blir opptatt. Vent til lunsj.» Det har jeg allerede sagt til henne, men hun har tatt med seg lunsj. Hun sier at hun vil være her så lenge det vil være nødvendig for å kunne treffe deg. Hun ble værende der hele den dagen, og fikk ikke møte ham. Han trodde han nå var blitt kvitt henne, men neste morgen, når han kom, så var hun sannelig der. Dette gjentok seg flere dager, og til slutt så sa han, «Dette må jeg gjøre noe med. Det kan ikke fortsette slik.» Og det er det han sier til seg selv. Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, «Enda jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enke til hennes rett, slik som hun plager meg. Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» Den nye oversettelsens ord om at hun flyr like i synet på meg, det er bra gjengitt. Ordrett betyr det faktisk å gi en et blått øye. Denne dommeren tenker på seg selv. Det sies ikke her at hun truet ham, men han oppfattet det slik. Det faktum at denne enken satt på hans venteværelse dag ut og dag inn, virket ikke bra. Kanskje han hadde kommet i den posisjonen han var ved å si, «Jeg tenker stadig på de fattige og ubemidlede menneskene.» Men det var det han ikke gjorde. Han tenkte på seg selv. «Og for at hun ikke skal gi meg et blått øye, så er det best jeg hører på henne.» Og til sekretæren sa han, «La henne komme inn.» Denne gangen sa han til enken, «Jeg vil gi deg lovens beskyttelse.» Det er selve lignelsen, og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt, Er han sen til å hjelpe dem? Jeg har hørt en del bibellærere si at denne lignelsen understreker verdien av pågående og utholdende bønn. Selv om jeg ikke liker å være uenig med menn som langt overgår meg i forståelse og utleggelse av skriften, så drister jeg meg til å si at det likevel ikke er det som de påstår. Dette er ikke en lignelse om utholdenhet eller pågåenhet i bønn, som om Gud på et eller annet vis vil høre deg hvis du holder på lenge nok. Får jeg igjen påminne dere om at Lukas ofte forteller sine lignelser ved kontraster, ikke ved sammenligninger. Slik at denne urettferdige dommeren står i en kontrast til det som Jesus har på hjertet. Lignelsene var historier Herren fortalte for å illustrere sannheter. Ordet lignelse kommer fra to greske ord. Para, som betyr ved siden av, og ballo, som er et verb og betyr å kaste eller plassere. En lignelse betyr altså noe som kastes inn eller stilles opp ved siden av noen ting annet, for å si noe om det. For eksempel er en meterstokk plassert ved siden av et bord en lignelse eller en parabel til bordet. Den forteller deg hvor høyt det er. En lignelse er en historie Herren fortalte for å illustrere guddommelig sannhet. Han gjorde det på to måter. Den ene var gjennom sammenligning, men den andre var basert på kontrast. Herren sier, når du kommer til Gud i bønn, tror du da at Gud er en urettferdig dommer? Når du kommer til ham i bønn, tror du da at han er en billig politiker? Tror du at Gud gjør ting ut fra politiske vurderinger? Min venn, om du tenker slik, så er du på villspor. Gud er ingen urettferdig dommer. Om denne urettferdige dommer ville høre en fattig enke fordi hun vedvarende oppsøkte ham, hvorfor ble du da motløs når du går til Gud som ikke er en urettferdig dommer, men som faktisk ønsker å høre og besvare bønnen? Hvorfor er Guds folk i dag så unnfallende i sitt bønneliv? Vet du ikke, min venn, at han ikke er en urettferdig dommer? Du behøver ikke å hugge tak i hans frakkeskjøter og tigge ham og trygle ham. Gud ønsker å handle inn i din situasjon. Om vi hadde den holdningen, så ville det forvandle vårt bønneliv. Når vi vet at vi kan komme inn for hans åsyn og være viss på at han ønsker å høre. Vi handler som om han er en urettferdig dommer, som er nødt til å passes opp sent og tidlig, for ellers ville han ikke høre oss i hele tatt. Gud er ikke noen urettferdig dommer. Nå gir Herren oss enda en lignelse om bønn. En annen lignelse fortalte han til noen som stolte på at alt sto rett til med dem, og så ned på andre. To menn gikk opp til tempelet for å be, den ene var en fariser, og den andre en toller. Dette er en lignelse som de fleste av oss kjenner, men med hvilket alvor og hvilken myndighet Herren presenterer egentlig denne lignelsen. Den må vi ta for oss neste gang, for nå er faktisk vår tid ute, så jeg må bare si takk for i dag, og Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.